Kathleen Hanna Portland, 12 de novembro de 1968. É unha músico, activista e escritor estadounidense. Na década de 1990 foi a cantante principal de Bikini Kill, papel que interpretou desde o principio na banda de synth punk Le Tigre. En 1998, Hanna lanzou un álbum en solitario baixo o título de Julie Ruin. Hanna contribuíu moi activamente ao renacemento do feminismo honesto. Está considerada unha das principais iconas do movemento Riot Girls dos anos 90. Hatel colaborou cunha grande variedade de músicos, aparecendo en grabacións de numerosos artistas, entre eles Atari Teen Riot, Sonic Youth, John Jett, The Riches, Internal External e Mike White. Bikini Kill foi unha banda estadounidense de punto rock, formada por tres mulleres e un home, e enmarcada dentro do movemento Riot Girls. Fundouse en Olimpia en 1990 e desapareceu en 1998. As letras do grupo son feministas. Bikini Kill formouse a finais dos 80 polas entón estudantes Kathleen Hanna, Toby Wall e Kathy Wilcox, comenzando a idea de crear unha revista feminista co nome de Bikini Kill, que acabou converténdose nunha banda. En consecuencia, chamaron ao guitarrista Willie Guerendon para completar a formación. Poderíase dicir que o single de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, débese a Kathleen Hanna, ya que foi ela a que inspirou o título de Kurt Cobain, cando David Gull trouxo a Kathleen e ao seu amigo Toby Wild e escribiu Kurt Smell Lighting Spree na parede da habitación. Foi esta situación a que creou un dos singles máis famosos da historia da música en xeral e do rock alternativo en particular. O grupo caracterizouse polo seu poder e agresividade á hora de tocar, formando parte do inicio dun movemento denominado Riot Girls, poñendo en primeiro plano o tema feminista. Por exemplo, nas súas presentacións permitiron que as mulleres do público tomaran o micrófono e comentasen sobre o abuso sexual ou outro tipo que recibira. Despois de casi máis de 8 anos de vida, a banda finalmente se disolveu en 1998, pero volveron. En 2024 están de xira. En 2006, despois de 10 anos de relación, Hanna casou con Adam Horridge, membro dos Beastie Boys. As cancións Capri Pants de Bikini Kill e Just My King de Julie Ruin, baseándose na súa relación.
Mamá sufriu a enfermedade de Lyme durante 6 anos antes de ser diagnosticada correctamente. Debido á súa enfermedade, tuvo que cancelar as actuacións con The Julie Ruin por un tratamento prolongado de 3 meses. Nun informe para a revista Books en 2013, ela dixo que Aaron Witt cuidou de min durante todo o proceso. En xuño do 2015, novas probas revelaron que estaba libre da enfermedade. Rebel Girl, esa rapaza, crese que é a raíña do barrio. Ela ten o triciclo máis quente da cidade. Esa nena mantén a cabeza tan alta. Creo que quero ser a súa mellor amiga. Sí. Nena rebelde, nena rebelde. Nena rebelde, esa raíña do meu mundo. Nena rebelde, nena rebelde. Creo que quero levarte a casa. Quero probar a túa roupa. Cando ela fala, escoito a revolución. Nas súas cadeiras hai revolución. Cando camiña, a revolución está chegando. No seu bico saboreou a revolución. Nena rebelde, nena rebelde. Nena rebelde, esa raíña do meu mundo. Nena rebelde, nena rebelde. Sei que quero levarte a casa. Quero probar a túa roupa. Uf. Esa rapaza Crese que é a raíña do barrio. Teño noticias para ti. Ela é...
Din que é un dique, pero eu sei. Ela é a miña mellor amiga, sí. Nena rebelde, nena rebelde. Nena rebelde, esa raíña do meu mundo. Nena rebelde, nena rebelde. Sei que quero levarte a casa. Quero probar a túa roupa. Quérote como unha irmá sempre, irmá de alma, nena rebelde. Ven, e sé a miña mellor amiga. Queres, rapaza rebelde? Gústame moito. Realmente quero ser a túa mellor amiga. Sé a miña nena rebelde. Sac my leg one. Irmá, irmá, onde nos equivocamos? Dime que carallo estamos facendo aquí. Porque todos os rapaces actúan dese xeito extraño? Temos que demostrarlle que somos peores que... 1, 2, 3, 4. Entra no seu cuarto pola noite. Ten algo máis que falar na súa mente. A miña irmá tira as mantas para baixo. Ela chega, acende a luz, dille.
A mamá di, tes que ser educada, nena. Tes que ser educada, rapaza. Mostra un pouco de respeto polo teu pai. Agarda ata que o teu pai chegue á casa. Ben, 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 ben. Ben, 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 ben. Double, dare, iac. Suponse que iso estás a facer. Vale, perdón, está ben. Agora comezamos. Somos Bikini Kill e agora queremos estilo Revolución Gil. Ola moza, recibín unha proposta, vai algo así. Atrévete agora a facer o que queiras. Atrévete agora a ser quen queres. Atrévete a chorar en voz alta. Te emocionas moito, nena. Dobre atrevemento agora. Dobre atrevemento agora. Atrévete dobremente, amiga, sí. Dobre atrevemento agora. Dobre atrevemento agora.
Atrévete dobre agora, nena. Non fales fora da liña. Non vayas falar fora da túa quenda. Teño que escoitar o que di o home. Oh, tempo de facerlle arder o estómago. Queimar, 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 queimar. Dobre atrevemento agora. Dobre atrevemento agora. Atrévete dobremente, amiga, sí. Dobre atrevemento agora. Dobre atrevemento. Liar. A Betty arrancoulle a parte traseira do vestido. A mamá ten a cara abafada, torce e berra. Ah, estás feito un desastre. Mentireiro, mentireiro, queimaches os pantalóns. Mentireiro, mentireiro, pendurado do fío do teléfono. Xa sabes, es un maldito mentireiro. Sabes que estás ben. Ti sacas da mentira, ti sacas da mentira, sí. Ti sacas da mentira. Ti sacas da mentira, ti sacas da mentira, ti sacas da mentira, sí.
Negando. Vives a túa vida negando, nena. Vostede está a probar a miña vida. Ti sempre me negas. Ti sacas da mentira, ti sacas da mentira. Ti sacas da mentira, ti sacas da mentira, sí. Ti sacas da mentira, ti sacas da mentira. Ti sacas da mentira, ti sacas da mentira. Todo o que estamos dicindo é dalle unha oportunidade á paz. Todo o que estamos dicindo é dalle unha oportunidade á paz. Uf, uf. A Betty arrancoulle a parte traseira do vestido. A mamá ten a cara abafada e torce e berra, e retorce e berra. E torce e retorce e retorce e retorce e retorce e grita. Es un mentireiro, 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 mentireiro. Queimaches os pantalós, mentireiro, mentireiro. Pendurado do fío do teléfono. Xa sabes, és un maldito mentireiro. Sabes que estás ben. Lucky Booking, e crees que hai algo máis aló da realidade dos trolls? Fago, fago, fago.
É tan difícil só para estar ben. Ás veces ser feliz, nena, é o que máis medo, xa sabes. É tan difícil para min loitar, non sei por qué, creo que nunca o fixen. Por que non me mostras agora como perder o control? Ela é moi... non me importa. Ela é moi... non me importa. Só porque o meu mundo, doce irmá, está xodidamente cheo de prazer. Quere dicir o meu corpo, debe ser sempre unha fonte de dor? Ah, non, 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 non. Ela é moi... non me importa. Ela é moi... non me importa. Só porque o meu nome, aquí mesmo, doce, non queiras pensar por un minuto. Eu son o contrario de calquera cousa. Pero se queres sabelo con certeza, contoche. Non imos aportar nada. Nada. Sentados vendo morrer da fame, o que necesitamos é acción, estrategia.
Quero, 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 quero agora. Non, non, non. Creo nas posibilidades radicais do prazer, nena. Fago, fago, fago. Comentario. Se che digo que son feminista, cresme. Porque todo está difuminado. Entre o patriarcado e o matriarcado só hai un cambio de papéis. Seres libres, vivindo en liberdade, sen unha comunidade que os oprima. Ver o bo dese paxaro é dicir, velaquí a liberdade. Un paxaro azul que voa desde a fiestra ao cable da luz. Pensar nas iluminacións Rimbaud ás nosas. Doulle a palabra. Queremos a palabra. Para quedar en silencio. Non necesitamos que escoites as nosas historias. Somos seres libres. Facemos o que queremos. E berramos, berramos. Fuck you!